Πάμε στον Χρήστο Κοντό, γιατί σήμερα είναι η ώρα του Παναθηναϊκού.
Καλημέρα.
Έχω και κάτι φίλους που από χθες είναι παραπονεμένοι. Μίλησε, λέει, λίγο χθες ο Κοντός.
Η φωνή της αλήθειας πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική.
Καθηλωτικό ήταν
αυτό. Μιλάτε με έναν άνθρωπο, το ξέρετε, που ξεχνάει και το όνομα μου, με ρωτήσουν πολλές φορές πώς με λένε, πρώτη βοήθεια του κοινού. Είναι λίγο...
Λοιπόν,
θυμάμαι ότι με συμφέρει βασικά. Όταν με συμφέρει, κάνω το κορίνο.
Εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, 9.30 ώρα σήμερα, Παναθηναϊκός της ΕΚΑ 1948, Ερασπορ, μετάδοση ραδιοφωνική και από τον Sky η τηλεοπτική. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό τώρα, νομίζω όμως πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το θέμα, στους Βούλγαρους πλέον. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα, Χρήστο, που δεν έχει περιθώριο λάθος. Πρέπει να είναι αλάνθαστος.
Δεν έχει άλλη επιλογή.
Αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας το ξέραμε όλοι ότι δεν το έχει. Πρέπει να πάει να κάνει το 3-3. Έχει κάνει το πρώτο κομμάτι, αποκλείοντας την πράξη. Τώρα έχει μπροστά του μια ομάδα σαφώς υποδέστερη. Πιθανότατα και μικρότερες δυναμικότητες σε σχέση με την Ουγγρική, η Τσέσκα 1948, η οποία δεν νομίζω ότι είναι και καμία ομάδα της πλάκας. Τι δερμάτισε το βουλγαρικό πρωτάθλημα πίσω από την Λεύση, η οποία είναι πολύ πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Κατά το σανό, δηλαδή, είναι ένα ζευγάρι που πάει και για Champions League και για Europa League. Και πίσω από τον Γκόρετς. Που σημαίνει ότι αν λαβίνει μια ηλέσχη επικίνδυνη αντίπαλος για την ΑΕΚ σε επίπεδο Champions League, μπορεί να αποδειχθεί και η Τσέσκα 1948 επικίνδυνη για τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο Conference League.
Και ήδη έχει αφήσει το στίγμα σου από την Δευτέρα ότι είναι μια ομάδα που δύσκολα τη βάζει γκολ. Μου έχει μείνει αυτό.
Αυτό έδειξε στα παιχνίδια με τη Σπάρτα το Βάρνα. Η Σπάρτα ήταν θεωρητικά το φαβόρι στο ζευγάρι με αυτό. Πολύ πιο εμπειρή ομάδα ευρωπαϊκά κτλ. Λίγο πολύ περιμέναν όλοι με την εικόνα του αγώνα του πρώτου που είχε μεγάλη πίεση. Όσο και αν δυσκολευτεί, με κάποιο τρόπο θα έβρισκε την άκρη να ξεμπερδέψει και να περάσει τη φορά από τη Βουλγαρία. 2,5 παιχνίδια παίξανε, πάλι δεν έβαλε Σπάρτα το Βάρνα. Και δέχτηκε πολύ. Λευκή, μια σκληροτράχηλη αμυντική ομάδα. Δεν τρέπεται να παίξει πολλές φορές και με 10 παίξει πιο την μπάλα. Δεν μπορούσε μέσα, αλλά αυτό χαλάει το παιχνίδι του αντιπάλου. Οπότε ο Παναθηναϊκός που γενικά έχει δυσκολίες με το εύκολο γκολ, σπαθαλάει πάρα πολλές ευκαιρίες μέχρι να σκοράρει. Και ειδικά τώρα που έχει ξεμείνει με μοναδικό διαθέσιμο κυνηγό το Ραστόγκερ, σε ενώ περιοχή παίχτη που να παίζει καθαρό μαζί τη σημεία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει μια δυσκολία παραπάνω. Ακριβώς επειδή είχαμε δύο new entry στη λίστα την Κουζόφσκη στην ΕΦΑ χθες το βράδυ, οριακά προλάβε ο Παναθηναϊκός να δηλώσει στις 11.56 τον Λεβάη Γκαρσία στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Είχε δηλώσει και τον Τέσσερ επίσης, είχε χώρο και τον δήλωσε. Ο Τέσσερις δεν πρόκειται να παίξει κάτι, να δείξει κανένα από τα δύο παιχνίδια. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να πάρει όχι αύριο, την άλλη εβδομάδα 5 λεπτά στο παιχνίδι. Πιο πολύ είναι για να συγκροτηθεί, να μπει λίγο στην ομάδα, να ξαναπάρει μυρωδιά από την κυρίων, γηπέδου, να μπει στο αεροπλάνο, να μπει στο ξενοδοχείο, να αρχίσει να προσαρμόζεται στη διαδικασία της επιστροφής του. Ο Λιβάη Γκαρσία απ' την άλλη, που πρέπει να είναι εδώ αυτή την ώρα. Αν δεν είναι εδώ, φτάνει σύντομα, δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι το πρωί θα είναι εδώ. Θα ταξιδεύω όλη νύχτα. Έφυγε χθες βράδυ αργά, όπως λέγανε οι Ρώσοι, για να ξημερωθεί εδώ στην Αθήνα. Δεν το ξέρουμε.
Ας μας μείνει η ιστορία, να μου επιτρέψει λίγο το σχόλιο, γιατί αν θυμάσαι καλά, είχαμε κάνει μια πρόβλεψη παρέα τη Δευτέρα. Ας μας μείνει αυτή η ιστορία του Λιβάη Γκαρσία ως ένα δεδομένο χρήσιμο για μελλοντικές μεταγραφές. Με ποια έννοια, αυτή που είχαμε πει τη Δευτέρα, προς να την υπενθυμίσω εγώ στον κόσμο, όταν ένα θέμα τελικά βγαίνει τόσο εκτεταμένα, απότομα αλλά και εκτεταμένα, κατά κανόνα, και όταν βλέπεις και ότι οι αριθμοί συγκλίνουν, κατά κανόνα έχει θετική κατάληξη. Αν μας μείνει αυτό το ιστορικό δηλαδή της υπόθεσης Γκαρσία στο μυαλό. Ενώ αυτά που σέρνονται πολύ καιρό, όπως ξέρεις και εσύ, Χρήστο, καλύτερα από μένα, διαλύονται κάποια στιγμή.
Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση Φαν Τρόκελεν, που είναι όντως πολύ καιρό και τελικά καρποφόρησε γιατί χτύπησε ο Ίγκαντσον.
Αν δεν
έμενε εκτός ο Ίγκαντσον, ενδεχομένως να γινόταν η Σύρια, η μόνη περίπτωση που ο Παναθηναϊκός άφησε να θέλει το καιρό μέχρι να την κλείσει. Όταν όμως μπήκε στη διαδικασία να την κλείσει, την έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα. Να γεννήθηκε το θέμα της ανάγκης λόγω της απουσίας του Ίγκάνσον. Σε μια μέρα μέσα άνοιξε ξανά το φάκελο και τον έκλεισε. Επιτυχώς αυτή τη φορά. Ο Παναθηναϊκός γενικά δεν συνηθίζει να κάνει Σύρια τις μεταγραφικές του υποθέσεις. Όταν κάθεται για πραγματική διαπραγμάτευση και όχι απλά να ρωτήσουμε, να πάρουμε μια γεύση, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι ζητούμε να υπάρχουν. Όταν κάθεται στο τραπέζι του Παναθηναϊκού και θέλει να παίξει, συνήθως θα τελειώνει το θέμα. Δεν έχει την. Για φέτος μιλάω. Δεν τα αφήνει να γίνονται σύρια. Αν χρειαστεί, μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω, λίγο να σκλίνει τη στάση του. Καταφέρνει όμως να πάρει αυτό που θέλει μέχρι στιγμής. Στις περισσότερες περιπτώσεις κατάφερε και πήρε ο Παναθηναϊκός παίκτες που ήταν πρώτοι στη μεταγραφική του λίστα. Πάντα φτιάχνουν μια λίστα οι ομάδες, 1, 2, 3, 4, 5 επιλογές, ή καταφέρουμε στιγμές περισσότερες φορές να ψωνίσει από ψηλά τη λίστα. Δεν έχει φτάσει πιο χαμηλά. Οπότε περιμένουμε ότι θα είχαμε γρήγορα εξελίξεις.
Ναι, αυτό είναι. Το είχαμε προετοιμάσει κιόλας στην εκπομπή της Δευτέρας αυτό.
Ναι. Αποδείχθηκε όμως ότι οι εξελίξεις τρέχαν πολύ πιο γρήγορα ακόμα και από τους πιο αισιόδοξους. Υπό την έννοια ότι μέσα σε μια μέρα ουσιαστικά γίνανε όλα. Ήρθε η συμφωνία. Ο Ντιβάη Γκαρσία πέρασε ιατρικές και εργοδοτικές εξετάσεις στη Μόσχα. Δεν κάθε χρόνο. Στείλανε με ταχύτητα όλες οι πλευρές να πάρει τα έγγραφα για να βγει μπλε κάρτα και να προλάβει να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός θα μάθει με την Τσέσκα να χρειαστεί και κάτι παραπάνω από τον Αστρόντερ. Όλα δείχνουν ότι ο Τετίνη δεν θα παίξει ούτε στη Ρεβάντ.
Βέβαια, με λιμόδιο μονοπυρήνωση καταρχάς πρέπει να μείνει μακριά από τους άλλους.
Ναι, σίγουρα. Ήταν χθες το συνδεδόμενο στο νοσοκομείο. Η ενημέρωση που έχουμε από εκεί είναι ότι είναι ήπια τα συμπτώματα, δεν είναι δηλαδή κάποια ιδιαίτερα ανησυχητική. Τον έχει πάρει λίγο ξόφαλτα,
ναι.
Αλλά πάλι χρειάζεται προσοχή. Και υπάρχει η αναφορά ότι είναι αμφίβολη η συμμετοχή στον αγώνα Ρεβάντ. Και σήμερα αποκλείεται. Έχει δηλωθεί στη λίστα. Οπότε, αν ο Παναθηναϊκός χρειάζεται στον αγώνα Ρεβάντ οπωσδήποτε να φορτώσει την επίθεσή του, θα έχει και τη λύση του Λιβάη Γκαρσία τότε, που θα έχει προλάβει να κάνει μια εβδομάδα προπονήσεις.
Ναι.
Τώρα, θεωρητικά, ακόμα και σήμερα μπορεί να παίξει. Το έχουμε δει αυτό με τον Πελίστρη. Μία που ήρθε και χαιρέτησε, η Λανς, γνωρίστηκε.
Ναι, έχεις δίκιο. Πελίστρη.
Και το βράδυ έπαιξε κατευθείαν.
Το οποίο, το οποίο βέβαια είναι εξαίρεση στον κανόνα.
Ναι, αλλά επειδή ο Λιβάη Γκαρσία έχει κάνει κανονικά προετοιμασία, το πρωτάθλημα στη Ρωσία είναι στην τρίτη αγωνιστική. Έχουν παιχτεί τρεις αγωνιστικές. Στις δύο έπαιξε στην τρίτη, ήταν στον πάγκο. Είναι γενικά σε καλή κατάσταση, φυσική κατάσταση, δεν έχει θέμα προετοιμασίας διεθνούς και δραστηριότητα. Ξέρει το πρωτάθλημα μας, δεν έχετε φαντομάσει σε ένα πρωτάθλημα για το οποίο δεν έχει ιδέα. Έχει ζήσει χρόνια εδώ, ξέρει την νοοτροπία, ξέρει την ομάδα. Σε συνθήκες που δεν θα μου κάνει έκπληξη αν τον δω
να δίνεται, να δίνεται αν μη τι άλλο.
Ναι,
να του πει μπες ένα τεταρτάκι στο τέλος. Έτσι, και ειδικά είναι και το μάτι χαλαρό.
Για ζέσταμα.
Εμένα, Χρήστο, μου έκανε καλή εντύπωση το γεγονός, ότι θυμάσαι που συζητάγαμε για τα νούμερα και τις αποκλήσεις τις μικρές που είχαμε. Εμένα μου κάνει θετική εντύπωση το ότι κράτησε ο Παναθηναϊκός τη ρήτρα των 12 εκατομμυρίων, δεν πήγε να τη μειώσει. Αυτό εννοώ, θυμάσαι.
Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό.
Όχι, να ολοκληρώσω. Εμένα μου κάνει θετική εντύπωση το γεγονός ότι η ρήτρα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, όπως έμαθα, αν κάνω κάποιο λάθος, σύμφωνα με τους ρωσικούς σχεδιασμούς, ότι μόλις συμπληρώσει ένα προκαθορισμένο αριθμό συμμετοχών. Σωστό είναι αυτό?
Ναι, υπάρχουν κάποια διεκδικήσεις ασφαλείας όσον αφορά τους στόχους της ομάδας και τους στόχους του παίκτη, ομαδικούς και ατομικούς. Αλλά σε καμία περίπτωση τα λεφτά δεν είναι 12 ευρώ, είναι λιγότερα.
Α, είναι λιγότερα. Ωραία. Άρα, αν ισχύει λοιπόν η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή ο αριθμός συμμετοχών, τότε μοιάζει με πιθανότατη μεταγραφή.
Ναι, γιατί αν πάει καλά, δεν έχει λόγο να μην το χρησιμοποιήσει.
Εννοείται.
Και ενεργοποιείται και αυτόματα, δηλαδή, σύμφωνα λέει με τους.
Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τώρα ποιο είναι το αριθμό, 50% των αγώνων, 40. Δεν ξέρουμε πώς.
Θα φανεί από τον Νίστρουπ, από τις επιλογές που θα κάνει ο Νίστρουπ.
Αλλά γενικά, ναι, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό το είδαμε και πέρυσι με τον Ζαρουή και τα λοιπά. Όταν εκπληρώνει τη ρήτρα, χαίρεται. Δηλαδή, ότι αφού έγινε αυτή η μεταγραφή και πήγαν όλα καλά, να τον πληρώσουμε τον πίσω, να τον πάρουμε. Mm-hmm. Δεν έχει θέμα να βρει έναν τρόπο να τον αφήσει απ' έξω για μια-δυο συμμετοχές να μην τον αγοράσει. Αν τους κάνει, θα τον κράτησουν. Δεν τους κάνει, θα το ψυχήσουν και θα πάει θα μείνει εκτός επιλογών και θα το ξέρει ο παίχτης. Τουλάχιστον αυτή η πολιτική του Παναθηναϊκού σε συγκεκριμένα θέματα. Δεν δημιουργεί τέτοιες ιστορίες με τους ποδοσφαιριστές. Όπου βάζει ρήτρα, δεν μπαίνει στη λογική που το πόνιρι να του κόψουμε καμιά συμμετοχή. Μήπως και. Του κάνει τον παίχτη, τον βάζει, δεν του κάνει τον έχει στην απέξω. Τώρα, αυτό που ξέρουμε είναι ότι έρχεται δανεικός για ένα χρόνο, αυτό ανακοινώθηκε. Το συμβόλαιο το μείωσε, δηλαδή εκεί που παίρνει 3,5 εκατομμύρια ευρώ, δέχεται να έρθει εδώ, πιθανότητα από να αποσύρει λίγο κατά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και αυτή την οικονομική θυσία την έκανε επειδή δεν ήθελε να συνεχίσει το παιδί στη Μόσχα.
Ούτε η κυρία του.
Ούτε αυτό, γενικά δεν μπορούσε να το κάνει καλά. Θα μου πει 48 παιχνίδια, 10 γκολ, 7-8 ασίστ, δεν είναι και άσχημο απολογισμό, αλλά όπω δεν είναι απολογισμό για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία ενό Ρώσικου Συλλόγου.
Σαφώ
και αυτοί περιμέναν περισσότερα. Το ίδιο περίμενε.
Εντάξει, βρήκαν ήδη και τον αντικαταστάτη του, γιατί αφού τον είχαν αφήσει απ' έξω από του επίσημου αγώνε οι Ρώσοι.
Είχαν βρει τον άλλον.
Είχαν ήδη ετοιμάσει και την διαδοχή του. Και πήραν παίκτα τη Ρουμπίν Καζάν, τον Τάκα.
Ναι. Μα πάντα έτσι είναι, παιδιά. Δεν έχει χρειάζεται η ομάδα. Μια ομάδα που είναι σοβαρή. Πάντα έτσι από την αρχή, από τον πιδέν, γιατί ξέρω ότι τα βατσμή είναι μέσα από πόσο. Πρέπει να έχει έτοιμη λύση. Δηλαδή,
έχει τον πλαν B.
Ας πούμε, βέβαια, δεν είναι έτσι στον αέρα, ξυπνάμε μια μέρα και άχτι κάνουμε.
Και στην περίπτωση του Γκαρσία είχε μπει σφινά και τουρκική ομάδα στο τέλος.
Ναι, έτσι. Αλλά αυτή είχε μπαίνει λεφτά, δεν είχε φανέλα. Είναι η πρώτη φορά
αυτή που αυτή η καινούργια, Καρούμ, Κουρούμ, πώς λένε.
Κορούμ. Δεν έχει ξαναπέξει ποτέ.
It's a room, λέει. It's a room, κάπως έτσι. Αλλά είναι ποντιακής καταγωγής, εντάξει.
Δεν είναι δελεαστικό προορισμό ούτε ω πόλη ούτε ω ομάδα. Δηλαδή, το πιθανότερο είναι ότι έτσι όπω ήρθε, έτσι θα φύγει. Δηλαδή, όπω ανέβηκε, το πιθανότερο είναι να πέσει. Και τι νομίζω να είναι ελκυστικό προορισμό για να πέσει τώρα που έχει κάνει τη ζωή του μια μεταγραφή 19 εκατομμυρίων ευρώ. Ήθελε την Ελλάδα, το έδειξε ξεκάθαρα. Έχει καλή ζωή εδώ στη χώρα μα, το ξέρετε όλοι. Εντάξει, το παιδί ήταν και σοβαρό επαγγελματία στο Αγνοδημάι.
Είπε ότι δεν έχει κλειδιά. Ήξερε το ελληνικό πρωτάθλημα, ήξερε την ελληνική πραγματικότητα. Καλά. Είχε ζήσει.
Αυτά τώρα.
Και ξέρει και τις ομάδες.
Και όσον αφορά τους τραυματισμούς που έβγαλε στην ΑΕΚ, αν δει κανείς το scouting report που είχε στην ΤΣΚΑ Μόσχα, στην Σπαρτάκ Μόσχα, δεν έχασε παρά μόνο ένα παιχνίδι λιγότερο. Όσα παιχνίδια δεν έπαιξε, ήταν επιλογή του προπονητή. Και τον θεωρούσε τηλεφωνή γιατί δεν ταιριάζει το σύστημα της ομάδας, της ανάγκης του αγώνα. Μπορεί να υπάρχει μια λογική εξήγηση, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Λιβάη Γκαρσία από τις ημέρες του στην ΑΕΚ είχε χαμηλό ποσοστό διαθεσιμότητας, κάτω του 80%, άγγιζε περίπου το 70%, δηλαδή ένα στα τρία παιχνίδια δεν έπεσε λόγω τραυματισμού. Αυτό οφείλεται, πιστεύω, δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω στην πολύ σκληρή προπόνηση που ήταν ο Αλμέιδα. Τους πήγαινε έτσι τα γκάζια στα κόκκινα, με πολύ ωραίες προπονήσεις, ακόμα και μετά τους αγώνες, πριν τους αγώνες, και βλέπαμε ότι είχε πολλούς τραυματισμούς με 20 ο κοιμό του Γκαρσία. Τον βρήκε και λίγο επαφή και αφού τον αποτελείωσε. Όταν επέστρεψε σε μια πιο normal προπόνηση, όπως κάνουν σχεδόν όλοι οι προπονητές, με ξέρεις τον Αλμέιδα, εγώ δεν ξέρω άλλο προπονητή που να πηγαίνει έτσι στο κόκκινο όλη τη σεζόν, συνεχόμενα, το ξαναδεί αυτό το πράγμα, είναι ότι δεν έβγαλε τραυματισμούς. Δεν ξέρω τώρα αν θα ξαναβγάλει θέματα ευπάθεια στον Παναθηναϊκό ή αν θα συνεχίσει το mood τη Σπαρτάκ Μόσχα να είναι διαθέσιμο και το κυβερνάτσανε με την προπόνηση για να το βάλει. Όχι. Η στόχευση του Παναθηναϊκού είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσει από τώρα ένα υπέρογκο ποσό και ένα παίχτη που δεν είχε πολύ καλή παρουσία πέρυσι. Στον 1,5 χρόνο δηλαδή που έπαιξε Σπαρτάκ δεν είχε δικαιώσει τον προθετικό βαθμό της προσδοκίας που γέννησαν τα 19 εκατομμύρια που έδωσε για την αποκτήση η Ρώσικη ομάδα, και είχε και ένα ιστορικό αρκετά συχνών τραυματισμών. Οπότε τον παίρνει δανεικό, το πολύ πολύ να χάσει το ενίκιο και το συμβόλαιο του παίχτη, μικρό το κακό σε σχέση με τον υποχρεώνονταν να δώσει τώρα 8-9 εκατομμύρια, σύν το συμβόλαιο, σύν την εφορία, σύν τα μανατζερικά, σύν ό,τι άλλο είναι, για ένα παίχτη που τελικά μπορεί να μην του κάνει. Οπότε τον δοκιμάζει, τον κρίνει, τον ζυγίζει, τον μετράει. Αν βρεθεί ελλειπής, χαιρετάει. Αν του κάνει, τον κρατάει, πληρώνει τη ρήτρα και συνεχίζει.
Μάλιστα. Επειδή τελειώνει ο χρόνος και εγώ δεν θέλω να χάσω τον Χρήστο Κοντό που όλοι αγαπήσαμε και επειδή δεν τον άκουσα σήμερα το πρωί στην εκπομπή, διότι καθυστέρησα στην πραγματικότητα να έρθω, ο Ολυμπιακός κατά τη γνώμη σου ήταν τόσο χάλια όσο τον περιγράφουν και όλοι του οι φίλοι στα μηνύματά τους όπως και εμείς εδώ? Ποια εικόνα πήρες θες? Εμένα ήταν πολύ κακή η εικόνα του.
Καταρχάς δεν ξέρω αν το είδες κιόλας.
Το είδες σίγουρα, τι λες τώρα.
Για να σε πειράξω το λέω.
Χάνει εμάς το Ολυμπιακό, Χρήστο.
Για να σε πειράξω το λέω.
Υπάρχει δουλειά, αλλά και διασκέδαση.
Ναι, 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 σωστό, σωστό, σωστό.
Λοιπόν, κοίταξα να δεις, για να είμαστε τώρα ρεαλιστές, έκανα λίγο πλακίτσα το πρωί, γιατί καθυστέρησαμε λίγο να μοντάρουμε τα γκολ του Ολυμπιακού, πρέπει να σου κάνουμε.
Έτσι ξεκινήσαμε και εμείς, μη φοβάσαι.
Ναι, κάναμε λίγο την πλακίτσα μας, αλλά μέχρι εκεί. Όχι, για μένα δεν ήταν έκπληξη η εικόνα του Ολυμπιακού, γιατί είναι μια ομάδα που κάνει συνέχεια αλλαγές και αυτό το πληρώνει πάντα. Δεν είναι σωστή η νοοτροπία αυτή, το φύγεται 20-25, κάθε χρόνο είναι η ιστορία. Υπήρξε χθες 7 και 8 αυτοκινήτους παίκτες. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να κάνει ομάδα. Εγώ είχα ενημερωθεί από ανθρώπου που ξέρουν το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι η Νάιμέγεν μπορεί να έχει 17 χρόνια για να βγει στην Ευρώπη, αλλά είναι μια καλή ομάδα. Πραγματικά καλή ομάδα. Αν έπαιζε και ο Σάνο, ο καλός του παίκτη, ο κεντρικό χαρτ, πιθανότατα θα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνη, γιατί θα είχε πολύ καλύτερο έργο στο ρυθμό. Του κόστησε μέχρι το πρωί να παίξει και ξαφνικά το πρωί του ενημέρωσε ότι εγώ και στο στατικό δεν παίζω. Δική μου απόφαση. Ναι. Δεν αγωνίζομαι. Είμαι πέσα έτσι κόφερ. Είμαι ανακατεύεται τώρα με το παιχνίδι. Και αυτό του τσάφιασε. Δεν το περιμένανε. Ήξερα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, με είχαν προειδοποιήσει. Ξέρω ότι πάντα οι αρχές για αρχή είναι δύσκολη, ειδικά όταν έχει πολλές αλλαγές. Η εικόνα του Ολυμπιακού στα φιλικά δεν ήταν καλή. Έδειξε ότι θέλει χρόνο. Δεν με ξάφιασε.
Ο κόσμος πιστεύει ότι.
Ναι,
ότι το συνέχισε από εκεί που το άφησε ο Ολυμπιακός σαν εικόνα ομάδας. Το χθεσινό παιχνίδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.